คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com Review The Diophil Chronicle Nintendo Switch เกมวางแผนที่สนุกแต่ต้องมาสะดุดเพราะการเล่าเรื่องนับจาก Final Fantasy Tacticsมา Square Enix เองก็เหมือนจะไม่ค่อยมีเกมไตเติ้ลแนววางแผนการรบหรือ Strategy Role Playing Game ที่เป็นตำนานคลาสสิกออกมาให้ได้เล่นกันอีกเลยจนในที่สุดปีนี้ SE เองก็ได้เริ่มเปิดตัวเกมวางแผนการรบออกมาให้ได้เล่นกันอีกครั้งโดยมาในรูปแบบของตำนานบทใหม่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ Diophil กับมหาสงครามของอาณาจักรอัลลีเทนThe Diophil Chronicle ถือเป็นเกม IP ใหม่ที่มีความน่าสนใจมากตั้งแต่ตอนเปิดตัวในงาน State of Play 2022เพราะด้วยรูปแบบการเล่นที่น่าสนใจกอบกับเรื่องราวที่ดูน่าติดตามทำให้ผู้รีวิวเองรอคอยเวลาที่จะได้ลองสัมผัสมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เล่น The Diophil Chronicle อย่างจริงจังแล้วทำให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเกมที่ชัดเจนมากโดยในขณะที่งานด้านเกมเพลย์ที่สุดแสนจะรวดเร็วและระบบการต่อสู้แบบเรียลไทม์สตราทีจี้หรือ RTS นั้นถือเป็นข้อเด่นที่สำคัญมากของเกมแต่ตัวเนื้อเรื่องที่ดูเหมือนจะน่าสนใจกลับถูกกำกับและถ่ายทอดออกมาอย่างไม่ละเมียดและรวดเร็วเกินไปจนผู้เล่นไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือเกิดอารมณ์ร่วมมากนักส่งผลให้หลายพล็อตที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมไม่ได้สร้างผลกระทบทางความรู้สึกกับผู้เล่นสักเท่าไหร่เลยด้วยเหตุนี้ The Diophil Chronicle จึงทำได้เพียงเกมที่สนุกพอประมาณแต่ยังขาดความตราตรึงใจอย่างที่มันควรจะเป็นแต่สำหรับใครที่ยังคงสนใจ The Diophil Chronicle อยู่นั้นก็สามารถติดตามอ่านรีวิวแบบละเอียดกันได้ต่อด้านล่างนี้เลยมิตรภาพความรักความผูกพันกับมหาสงครามบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์นามว่า Diophilตั้งแต่ครั้งยังเยาว์เจ้าชายเลบันเทียชายแทมผู้ที่มีหน้าที่ในการสืบต่ออำนาจของราชวงศ์ชายแทมแห่งอาณาจักรอัลลีเทนนั้นได้มีโอกาสพบกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งนามอันเดรียสรอนดาสันเรียสเด็กชายผู้มาพร้อมพรสวรรค์มากมายที่ฉายแววจนได้มาเป็นมหาดเล็กและองครักษ์ข้างกายของพระองค์พร้อมกับหนุ่มน้อยมากความสามารถอีกคนที่มีนามว่าเฟรเดริกเลสเตอร์เฟรดทั้งเรียสและเฟร็ดเป็นพระสหายที่สนิทสนมของเจ้าชายเลบันเทียและร่วมเล่นและเรียนรู้ไปด้วยกันตลอดช่วงเวลาที่เจ้าชายทรงเตรียมพระองค์เพื่อขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเลบันเทียก็ถูกลอบปลงพระชนกระทันหันโดยผู้ไม่หวังดีทำให้เรียสและเฟร็ดต้องระหกระเหินไปอยู่กับตระกูลโซรูแอคนักรบผู้กล้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและได้มาพบกับอิตแลวีแกนอิตซี่ลูกสาวของโซรูแอคที่ต่อมาได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกับทั้งเรียสและเฟร็ดและต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนเติบโตเรียสและเฟร็ดยังคงมีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะรักษาอาณาจักรอันเลนเทนซึ่งเป็นอาณาจักรของสหายรักในอดีตอย่างเจ้าชายเลบันเทียเอาไว้และมุ่งมั่นที่จะนำเอาความสงบสุขกลับคืนมาสู่อาณาจักรอันเลนเทนและดินแดนดิโอฟิลอีกครั้งทั้งสองจึงได้ชักชวนอิตซี่ให้ออกเดินทางไปพร้อมกันเพื่อหาโอกาสในการทำตามความฝันก่อนที่เหตุการณ์บางอย่างจะชักนำให้กลุ่มเพื่อนรักทั้งสามได้มาเป็นทหารรับจ้างภายใต้การดูแลของดยุควิลเลียมเฮนเดซึ่งต่อมามีเหตุการณ์จับพลัดจับผลูให้ได้จัดตั้งกลุ่มทหารรับจ้างเป็นของตนเองภายใต้ชื่อกลุ่มลูฟ็อกที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นทหารรับจ้างภายใต้การบัญชาการของดยุควิลเลียมเฮนเดและเพื่อกอบกู้และรักษาอาณาจักรอันเลนเทนจากการรุกรานของจักรวรรดิโทรเวลสคีเวียนดยุควิลเลียมเฮนเดกับแผนการรบสำหรับการโจมตีครั้งใหม่เรียสเฟร็ดและอิตซี่ต้องรวบรวมกลุ่มคนที่มีความสามารถและมีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อที่จะมาทำภารกิจยิ่งใหญ่นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยในระหว่างทางนั้นกลุ่มลูฟ็อกเองได้สร้างชื่อเสียงมากมายทั้งในด้านดีและด้านโหดเหี้ยมก่อนที่จะกลายเป็นที่สมญานามกันไปทั่วทั้งแผ่นดินแอตเทลเอนและได้การเลื่อนขั้นจากกลุ่มทหารรับจ้างเป็นกองกำลังอัศวินพิทักษ์อาณาจักรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือของจักรวรรดิโทรเวลสคีเวียนและไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเรียสเครดิตซี่และกลุ่มลูฟ็อกจะไม่ยอมให้จักรวรรดิโทรเวลทูเวียนได้ในสิ่งที่ต้องการรวมทั้งจะไม่ยอมสูญเสียอาณาจักรแอตเทลเอนอันยิ่งใหญ่ซึ่งควรจะเป็นของสหายสนิทอย่างเจ้าชายเลเวนเทียนี้ไปอย่างแน่นอนจึงก่อเกิดเป็นมหากาพย์สงครามบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์นามว่าดิโอฟิลในเดอะดิโอฟิลโครนิเคิลนั่นเองเรื่องราวระดับมหากาพย์ที่ถูกเล่าและกำกับออกมาอย่างไม่คู่ควรThe Diophil Chronicle ใช้วิธีการนำเสนอแบบเล่าแทนการเล่น เป็นหลักหลายต่อหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกเล่าผ่านทางมุมมองของผู้เล่าเรื่องนาร์เรเตอร์ซึ่งไม่ใช่ตัวละครต่างๆภายในเกมเลยและจะถูกเล่าผ่านไปโดยที่ผู้เล่นแทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์หรือรายละเอียดภายในเหตุการณ์เหล่านั้นเลยภารกิจหลักต่างๆที่เราได้ทำนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของเรื่องที่ถูกเล่าในแต่บทแชปเตอร์เท่านั้นเรื่องราวที่เปิดเผยผ่านทางการเล่ามากกว่าการเล่นของเดอะดีโอฟิลโครนิเคิลนอกจากนี้หลายต่อหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูฟ็อกโดยตรงก็ยังถูกเล่าออกมาแทนการให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยการเล่นอีกด้วยนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดภายในเกมเดอะดีโอฟิลโครนิเคิลที่ไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมไปกับเหตุการณ์และความจำเป็นของการกระทำในคณะลูฟ็อกได้ดีสักเท่าไหร่นักเลยวอลตากิ้งกับความลับบางอย่างของเดอะดีโอฟิลโครนิเคิลอีกหนึ่งปัญหาที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการกำกับลำดับเรื่องของทาคาฮิโร่คุมะไงซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้กำกับเดอะดีโอฟิลโครนิเคิลในครั้งนี้ที่โดยส่วนตัวแล้วผู้รีวิวแอบคาดหวังไว้สูงมากทีเดียวจากประสบการณ์การกำกับเกมก่อนหน้านี้อย่างเดอะเลเจนด์ออฟดราคูน PS1 และเดอะลาสต์ริมนาน Xbox 360ที่ทั้งสองเกมต่างก็เปรียบเสมือนเกมในตำนานบนแพลตฟอร์มของตัวเองและถึงแม้ว่าเกมแนวประวัติศาสตร์อารยธรรมแบบ The Diophile Chronicle นั้นดูจะเป็นแนวถนัดของทาคาฮิโร่คุมะไงแต่การกลับมาในครั้งนี้ของเขากลับไม่สามารถเรียงร้อยเรื่องราวมหากาพย์ The Diophile Chronicle ให้สมูทได้อย่างที่ควรจะเป็นเลยในช่วงต้นเกมนั้น The Diophile Chronicle สาดเทข้อมูลต่างๆของดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้เข้ามายังผู้เล่นแบบประหนึ่งยิงหากระสุนออกมาและอัดแน่นกันจนล้นไปหมดในทุกจุดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับบทที่1Chapter 1ภายในเกมทำให้ผู้เล่นอาจถึงขั้นประติดประต่อเรื่องราวไม่ถูกและไม่อยากเล่นต่อกันได้เลยทีเดียวแต่โชคยังดีที่เมื่อเวลาผ่านไปเนื้อหาในแชปเตอร์หลังๆสักประมาณแชปเตอร์3เป็นต้นไปนั้นถูกลดทอนลงให้เหลือปริมาณที่เหมาะสมกับการย่อยของผู้เล่นต่อ1บทมากขึ้นจึงทำให้ตัวเกมกลับมารักษาจังหวะการเล่าเรื่องที่เหมาะสมเอาไว้ได้อีกครั้งในที่สุดระบบต่อสู้แบบ RTS เสน่ห์ที่ฉายแสงเด่นมากในเดอะดีโอฟิลโครนิเคิลหากมองข้ามปัญหาในการเล่าเรื่องของเดอะดีโอฟิลโครนิเคิลไปเราจะพบกับรูปแบบการเล่นหรือเกมเพลย์ที่มีความสนุกรวดเร็วและน่าสนใจมากโดยเดอะดีโอฟิลโครนิเคิลนั้นมาพร้อมกับรูปแบบการเล่นแบบเกมวางแผนการรบที่หลายๆคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเป็นแบบเรียลไทม์สตราทีจี้หรือการต่อสู้แบบวางแผนโดยอิงตามเวลาจริงหมายความว่าตัวละครต่างๆทั้งฝั่งเราและศัตรูจะไม่หยุดโจมตีแล้วรอเทิร์นเหมือนพวกเทิร์นเบสแต่จะโจมตีตามจังหวะและรูปแบบจริงทำให้สร้างความกดดันในการต่อสู้ได้ดีทีเดียวเพราะหากเราไม่ได้วางแผนให้ดีและเลือกเล่นในแต่ละด่านแบบเงื้องะรับประกันเลยว่าผลจะจบลงไม่สวยแน่ๆเพราะในระหว่างที่เราคิดอยู่นั้นศัตรูของเราก็พร้อมเดินเกมอยู่ตลอดเวลานั่นเองระบบการจัดทีมแม่ทัพและพลรองในเดอะดีโอฟิลโครนิเคิลในการต่อสู้แต่ละครั้งเราจะสามารถเลือกตัวละครหลักเข้าร่วมต่อสู้ได้ทั้งสิ้น4คนและจะมีอีก4ตัวละครที่สามารถพ่วงเข้าไปเป็นฝ่ายสนับสนุนในการต่อสู้ได้รวมเป็น8ตัวละครโดยจะทำหน้าที่เป็นพลรองของแม่ทัพหลักที่เราเลือกมาในการต่อสู้ครั้งนั้นซึ่งจะทำให้ผู้เล่นสามารถเรียกใช้ท่าไม้ตายเทคนิคของคนที่เราเลือกเป็นพลรองมาช่วยในระหว่างการรบได้นั่นเองตัวละครที่เราเลือกไปสู้ในด่านนั้นๆทั้งแม่ทัพและพลรองจะได้รับค่าประสบการณ์เมื่อจบด่านโดยแม่ทัพจะได้มากกว่าพลรองแต่ละยูนิตที่เราจัดทัพจะประกอบด้วยตัวละครที่ถนัดการใช้อาวุธและรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ถนัดมีดสั้นและเน้นความว่องไวในการโจมตีซึ่งมีเรียสเป็นตัวละครหลักและตามมาด้วยกลุ่มที่เน้นการโจมตีหนักหน่วงและมีความแข็งแกร่งสูงแต่จะโจมตีได้ช้ากว่าซึ่งในกลุ่มนี้จะมีเฟรชเป็นตัวละครหลักและกลุ่มพลธนูและพลแม่นปืนที่เน้นการโจมตีระยะไกลโดยอยู่ภายใต้การนำของตัวละครหลักคืออิสการเรียนโคเชสเตอร์อิสกาและสุดท้ายคือกลุ่มนักเวทและฮีลเลอร์ที่มีตัวละครหลักในกลุ่มเป็นนักเวทสาวจากตระกูลเรดดิตตัวจี๊ดประจำเกมอย่างวอลตากินเรดดิตกินเป็นตัวหลักในการดำเนินเรื่องการใช้สกิลของตัวละครแต่ละตัวที่จะได้มาจากอาวุธแต่ละชนิดที่สวมใส่ไว้ต่างกันไป สิ่งที่ชอบมากๆเมื่อพูดถึงระบบการต่อสู้ของ The Diophil Chronicle นั้นคือความหลากหลายของรูปแบบการปรากฏตัวและการจัดทัพของศัตรูรวมไปจนถึงความหลากหลายในสกิลการโจมตีของศัตรูเองที่ทำให้ผู้เล่นอย่างเราจะเป็นต้องวางแผนการรบที่กระชับและรัดกุมมากๆไม่สามารถสุ่ม4สุ่ม5เข้าฉากต่อสู้และหวังว่าจะได้รับชัยชนะแบบไร้กังวลในความเป็นจริงแล้วหลายๆการต่อสู้อาจทำให้คุณต้องกลับมาเริ่มเล่นใหม่อยู่หลายครั้งเพื่อทดลองแผนการรบที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับการต่อสู้ในด่านนั้นๆเพื่อผลลัพธ์การต่อสู้ที่ดีที่สุดเพราะหากเราสามารถชนะด่านนั้นๆได้ตามเงื่อนไขที่ระบบวางไว้เราจะได้รับไอเทมที่จำเป็นเมื่อผ่านเงื่อนไขนั้นๆมาเพื่อทำการพัฒนาตัวละครและฐานทัพของเราต่อไปดังนั้นในทุกการเล่นจึงไม่เพียงแค่เล่นเพื่อให้ผ่านไปเท่านั้นแต่ยังต้องวางแผนให้เป็นการเล่นที่มีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อไอเทมที่รออยู่เบื้องหน้าด้วยอย่างไรก็ตาม The Diophil Chronicle นั้นก็ยังใจดีพอที่จะมีระบบ Battle Log ไว้ให้เราสามารถเลือกเริ่มเล่นในแต่ละด่านใหม่โดยเริ่มจากจุดที่เราทำไว้ได้ดีที่สุดซึ่งก็ตอบโจทย์กับความยากของตัวเกมและไม่ใจร้ายกับคนเล่นเกินไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเล่นผิดพลาดเพียงก้าวเดียวแล้วต้องมาเริ่มเล่นใหม่กันตั้งแต่ศูนย์ให้น่าขัดใจแต่อย่างใดการพัฒนาตัวละครกองทัพและฐานทัพอีกหนึ่งความท้าทายใน The Diophil ChronicleThe Diophil Chronicle นั้นแทบไม่ได้ให้โอกาสผู้เล่นได้โฟกัสตัวละครหลักอย่างหลากหลายเลยโดยเฉพาะในช่วงต้นของเกมเนื่องจากไอเทมในการอัปเกรดพวกสกิลทรีเวปปอนและเมจิลูมิกออฟนั้นหาได้ยากมากๆและใช้ร่วมกันในการอัปเกรดทุกตัวละครดังนั้นจึงเหมือนเป็นการบังคับผู้เล่นกลายๆให้ต้องโฟกัสการอัปเกรดไปที่ตัวละครหลักที่ตัวเองเลือกจัดทัพเอาไว้ตั้งแต่ต้นและเดินไปในแนวทางนี้ต่อไปจนจบแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของพลรองนั้นเราสามารถสลับมาเล่นตามความเหมาะสมทางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในด่านนั้นๆได้เพื่อเป็นตัวช่วยให้เราสามารถผ่านด่านนั้นๆไปได้อย่างง่ายดายขึ้นสามารถอัปเกรดสกิลทรีเมจิลูมิกออฟและเวปปอนได้ที่สถานบันในฐานทัพกระนั้นแล้วในช่วงหนึ่งของเกมตัวเกมเองก็จะมีการบังคับให้เราสามารถใช้ตัวละครบางตัวได้ในขณะที่อีกบางตัวนั้นมีภารกิจของตัวเองที่ต้องแยกย้ายกันไปสสางซึ่งเมื่อถึงฉากเหล่านี้หากตัวละครที่ต้องไปทำภารกิจอื่นคือตัวละครหลักที่เราเลือกเล่นไว้แต่ต้นเราก็จะมีโอกาสเอาตัวละครอื่นไปใช้งานแทนในภารกิจของเราเพื่อเป็นการทำความเข้าใจรูปแบบการต่อสู้และสร้างกลยุทธ์ที่หลากหลายขึ้นได้สำหรับการต่อสู้ครั้งที่กำลังจะมาถึงนั่นเองข้อดีนั้นเห็นได้ชัดมากคือตัวผู้เล่นเองไม่ต้องเสียเวลาสับสนกับการเลือกอัปเกรดตัวละครมากนักเพราะเนื่องจากทรัพยากรที่จำเป็นในการอัปเกรดนั้นมีอยู่อย่างจำกัดการที่เกมออกแบบมาให้เราไปให้สุดกับตัวละครใดตัวหนึ่งที่เลือกมาตั้งแต่แรกนั้นทำให้เราสามารถพุ่งเวลาการพัฒนาไปที่ตัวละครตัวนั้นๆได้เลยโดยไม่ต้องลังเลในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความหลากหลายในการเล่นได้จากกลุ่มพลรองที่สามารถเลือกสลับมาใช้งานได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่จำเป็นต้องโฟกัสเรื่องการอัปเกรดตัวละครและอาวุธมากนักนั่นเองเมนูการอัปเกรดสกิลทรีของตัวละครแต่ละตัวโดยต้องใช้ไอเทมที่เก็บได้จากหีบสมบัติในแต่ละด่านความแตกต่างที่เห็นได้ชัดและถือเป็นเสน่ห์สำคัญมากๆในระบบการต่อสู้ของ The Diophil Chronicle นั้นคือเหล่าถวยเทพที่เราสามารถไร้มนเรียกออกมาได้จากการติดตั้งเมจิลูมิกออฟที่ได้มาจากเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองโดยเราสามารถอัปเกรดถวยเทพเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ไอเทมที่เก็บได้จากหีบสมบัติในแต่ละด่านต่อสู้ซึ่งมีทั้งการอัปเกรดพื้นที่เอฟเฟคของพลังเวทจากถวยเทพรวมไปจนถึงพลังการโจมตีและพลังการฟื้นฟูต่างๆซึ่งมีรูปแบบการอัปเกรดเดียวกับสกิลทรีหรือทักษะพื้นฐานของตัวละครแต่ละตัวนั่นเองเมจิลูมิกออฟที่ใส่ให้กับทัพเราจะทำให้เราสามารถไล่เทพมาช่วยในการโจมตีเราได้ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามเมจิลูมิกออฟที่เลือกนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถอัปเกรดฐานทัพของตัวเองให้มีความสามารถในการพัฒนาอาวุธอุปกรณ์และเมจิลูมิกออฟมากขึ้นได้อีกด้วยรวมไปจนถึงการอัปเกรดฐานทัพเพื่อพัฒนาค่าสแตทต่างๆแบบยกทัพเช่นเปอร์เซ็นต์การได้มาซึ่งค่าประกบการต่อการต่อสู้หนึ่งครั้งรวมไปจนถึงความแข็งแกร่งของทัพที่จะเป็นการอัปเดตสแตทแบบทั้งขบวนทีมเลยไม่ใช่แค่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเหมือนการอัปเกรดสกิลทั่วไปทั้งหมดนี้คือปราการสำคัญที่จะทำให้เรากำชัยเหนือการต่อสู้ในทุกด่านได้ซึ่งถือเป็นเสน่ห์สำคัญของเกมมากที่ออกแบบมาให้เราสนุกไปกับการพัฒนาตัวละครกองทัพอาวุธสกิลและฐานทัพแบบหลักเลี่ยงไม่ได้เพื่อกลยุทธ์ที่หลากหลายและเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในแต่ละด่าน The Diophil Chronicle ตำนานบทใหม่จาก Square Enix ที่ยังไปไม่สุดถึงฝั่งฝันชัดเจนมากกว่า The Diophil Chronicle นั้นคือการพยายามนำเสนอเกมในรูปแบบใหม่ๆจาก Square Enix ในยุคหลังนี้โดยตัวเกมเองพยายามหลีกหนีจากความเป็นแอคชั่น RPG และ JRPG ในแบบถนัดที่มักเห็นอยู่บ่อยๆในปัจจุบันมาเป็นการลองไอเดียของเกมในรูปแบบ RTS ที่มีรูปแบบการเล่าเรื่องและวิธีการเล่นที่แปลกใหม่ออกไปดูบ้างอย่างไรก็ตามการพยายามครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าสำเร็จไปเสียทั้งหมดเพราะนอกเหนือไปจากรูปแบบการเล่นที่ต้องยอมรับว่าเป็น Real Time Strategy ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากแต่ในพาร์ทของการเล่าเรื่องนั้นกลับสอบตกจนทำให้ตัวเกมเต็มไปด้วยบาดแผลและความไม่ลื่นไหลส่งผลต่อภาพรวมของตัวเกมมากส่วนตัวแล้วผู้รีวิวคิดว่า The Diophil Chronicle นั้นมีโอกาสที่จะเป็น IP สร้างชื่อให้กับ Square Enix มากๆแต่อาจจะต้องอาศัยการเรียงร้อยเรื่องราวที่ดูเป็นระบบและเหมาะสมกว่านี้หน่อยเพราะไอเดียอื่นๆที่ผสมเข้ามานั้นมันได้แล้วมันขาดแค่การปรุงแต่งในส่วนของการเล่าเรื่องเท่านั้นเองแต่ใครที่มองหาความแปลกใหม่ในเกมยุคปัจจุบันอยู่ The Diophil Chronicle เองก็ถือเป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจแต่หากพลาดไปก็ไม่ถึงขนาดต้องเสียดายหรือเสียใจอะไรนะขอขอบคุณ Square Enix สำหรับโค้ดรีวิวเกม The Diophil Chronicle ฉบับ Nintendo Switch มาณโอกาสนี้